12. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom podrazumevaju niz odredaba koje će Srbija morati da ispuni. Posebno se insistira na poglavlju broj 23 koji se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. Građani se često suočavaju sa problemima u ovoj oblasti, ima dosta nedoumica, najčešće zamerke su predugo čekanje na sudska rešenja. S druge strane, koju god temu da obrađujemo, nekako se uvek svede na to da nam zakoni nisu loši, ali da se ne sprovode u praksi. Opet, retko se dogodi da se neko zapita, odnosno da zapita zaposlene u pravosuđu kako izgleda njihov radni dan i imaju li oni nekakve pritužbe. Naime, oni jesu nezadovoljni svojim položajem i položajem svoje struke. Ujedno pokušavaju da apeluju na nadležne i ukažu da višegodišnji problemi zaista treba napokon da se reše. Smatruju i da tekst predloga nacrta o izmenama i dopunama zakona o radu njihov položaj neće popraviti. O situaciji unutar pravosudnih organa, o komunikaciji sa Ministarstvom pravde, kao i o nizu teškoća sa kojima se susreću, danas će govoriti Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, a nešto kasnije će nam se priključiti i Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobro.
Nenade, Slađanka, šta je onako u dve rečenice, tri rečenice to što ne valja u našem pravosuđu?
Hoću ja prva. Pa ima mnogo toga što ne valja, međutim sve ono što ne valja prebacuju na same pravosuđe, na samo pravosuđe, odnosno na sudije i tužioce pre svega, i svi zaboravljaju da sudije i tužioci jesu nosioci posla u pravosuđu, međutim oni zaista ne mogu da rade ukoliko nemaju saradnike koji bi ih pratili u radu. Osim saradnika, njima je potrebna oprema, potreban prostor, i ono što mnogi ne znaju jeste da sudovi malo uticaja imaju na sve ono što im je potrebno za rad. O tome odlučuje ipak Ministarstvo pravde, odnosno neka druga vlast.
Evo da pitam i gospodina Stefanovića upravo ovo što je Slađanka malo pre rekla. Dakle, ljudi zaista ne znaju da jako, jako malo toga jedan sudija, jedan tužilac, u krajnjem slučaju i čovjek za pisarnicom, može da uradi da bi popravio ovakvo stanje, i da neke više instance tipa Ministarstva pravde u suštini utiču na to kako radite.
Da, to je tačno. Ja bih se hteo samo da predstavim naše udruženje. Mi zastupamo prava interese diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom, koji pomažu u radu sudijama i tužiocima već duži niz godina. Mi se obučavamo po mentorskom sistemu za sudije i tužioce, kako postoji u jednoj Nemačkoj i jednoj Austriji, međutim uvođenjem Pravosudne akademije 2010. godine u naš pravni sistem, Pravosudna akademija postaje jedini ulaz, odnosno upisom na Pravosudnu akademiju postaje se isključivo kandidat za sudije i tužioce, odnosno kandidati koji upišu položaj prijemni. Daću vam evo podatak jedan, da prva ta generacija koja je prošle godine izabrana sudije i tužioce, prilikom tog prijemnog ispita 42 kandidata su polagala taj prijemni. Od tih 42 kandidata primljeno je 22 koji su po čistom automatizmu 2013. godine izabrani za sudije i tužioce na oglasu na kome se prijavilo preko 600 kandidata iz različitih društvenih oblasti koji su prema zakonu o sudijama stekli uslov za izbor za sudije. Međutim, Visoki savet sudstva je sve te kandidate gurnuo u stranu i izabrao isključivo ovih 22 polaznika Pravosudne akademije. Jedan od naših ciljeva, znači udruženja, jeste da ukazujemo na koruptivne tačke u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Mi smatramo da je trenutno ajde kažemo, taj najveća ta koruptivna tačka jeste upravo način izbora sudija i tužilaca, jer vi ako imate sistem u kome deo izvršne vlasti birate kandidate, odnosno preuzima prijemna komisija Pravosudne akademije, u suštini preuzima ustavne nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, jer su isključivo Visoki savet sudstva i Državnog veća tužilaca pozvani da utvrđuju stručnost, dostojnost i osposobljenost kandidata. Mi smo podnosioci jedne od 11 ustavnih inicijativa u odnosu na odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji. Takođe smo 31. decembra 2013. godine podneli ustavnu inicijativu i odnosu na odredbe Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, koje su po hitnom postupku upodobljene Zakonu o Pravosudnoj akademiji, odnosno to su odredbe koje se odnose na izbor za sudije i tužioce. To bi ono sad na početku ukratko vam rekao koji je fokus naše problematike, a što se tiče zaposlenih u pravosuđu, isto stanje je totalno različito od izveštaja kakve dobijamo iz Ministarstva pravde.
Traveling north to find you. Train wheels speeding, wind in my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. And so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. Nothing at all in my head to say to you. Only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life. One day our love was over and gone. It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 2, a u okviru emisije Rečeno i prećutana danas govorimo o nizu situacija koje se prećutkuju kada je pravosuđe u pitanju. Moji gosti, Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, i Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije. Očekujemo i Draganu Boljević, predsednicu Društva sudija Srbije. Evo, napravili smo neki kratak uvid u to kako vi funkcionišete. Toga ima puno. Premalo za jednu emisiju, pretpostavljam.
Mislim da je jedna emisija malo da bi ljudi u pravom svetlu mogli da sagledaju probleme u pravosuđu. I odmah da kažem, mi nismo ovde da samo kukamo i ne tražimo da nas niko sažaljeva. Mi svoj posao radimo posvećeno i naš posao je zaista merljiv. Ukoliko neko želi da vidi koliko se radi, to može da se izmeri brojem predmeta u radu. Tvrdim odgovorno da najviše rade od kompletnog javnog sektora, da najviše rade ljudi u pravosuđu. Broj zaposlenih u pravosuđu je samo 2% od ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Mi nemamo nikakve privilegije. Osim ako nije privilegija da imate radno mesto i osim tog radnog mesta da imate zaista i mnogo posla. Vezani smo rokovima i uglavnom radimo po nalogu sudija i tužilaca. I ono što je važno da kažem jeste da su jedino u pravosuđu 2 puta smanjivali broj zaposlenih u prethodnoj reformi, gde su se kola slomila preko leđa upravo administracije i sada 3. put. Mi u ovom momentu, dok se popravlja reforma pravosuđa, ona prethodna promašena, imamo otpuštene ljude koji su radili na određeno vreme. Zakon, pa i evropske direktive, kažu da je rad na određeno vreme izuzetak. Pravilo je rad na neodređeno vreme. Međutim, i naravno da se rad na određeno vreme zasniva zbog povećanog obima posla nekog trenutnog ili zamene radnika, odsutnog sa posla, međutim, mi imamo trajno uvećan obim posla. I ti ljudi su nama potrebni. Mi imamo zloupotrebu, najveću zloupotrebu radničkih prava imamo u pravosuđu, što je sramota i što je bruka. Veliki broj ljudi kojima je prestao radni odnos sa 31.12.2013. godine dolazi na posao u pravosuđu. Ne plaća im se ništa. Oni rade. Oni su na suđenjima bespravno. Oni potpisuju zapisnike. To je zlostavljanje. To je čist mobing. Ti ljudi nemaju pravo na budućnost, oduzeto im. Nemaju pravo da planiraju svoju budućnost. Oni su stalno na izvesnosti. Oni rade po 7 godina na određeno vreme. Po 10 godina na određeno vreme. Mi sve vreme govorimo o privatnom sektoru. Ali mi ovdje imamo državu koja krši zakon, odnosno izigrava zakon, da tako kažem, i šalje lošu poruku privatnom sektoru kako da maltretira svoje radnike. Pritom, istovremeno, dok se sve to radi, mi imamo javnu kampanju koja se vodi protiv pravosuđa. Vi svakodnevno imate neki naslov o bilo čemu što se dogodilo u pravosuđu, najviše, recimo, nekim predmetima koji su zanimljivi za javnost. Ostavite građanima da mogu da oni presude na osnovu svojih emocija, da tako kažem, a onda se dogodi da sud donese svoju odluku koja je u skladu sa zakonom, normalno, koja nije u skladu sa očekivanjima građana i onda imate svakodnevne kritike na pravosuđe. Pritom, svi zaboravljaju da kažu da pravosuđe dobija zakone kao gotov proizvod od političara. Vlada je predlagač, skupština je usvajač i sudi posao jeste glavni posao da primeni taj zakon. Ukoliko neko nije zadovoljan pravom u zakonu, pogrešna je adresa da sudije budu meta. Izvolite pa inicijativu vladi, skupštini da se zakon promeni. To bi bio pravi način za ispravljanje, da tako kažem, nekih stvari.
Nenade, zar nije logično da, pogotovo kada pričamo o ovoj oblasti, o pravosuđu, zar nije logično da ljudi od struke, sudije, tužioci, učestvuju u sačinjavanju zakona koji bi bio za dobrobit ne samo te struke, nego za čitavu pravnu državu, kakva bi trebalo da jesmo?
Da, ja se slažem s vama. Mislim na tu temu da bi vam najbolji odgovor dala sudija Dragana Boljić kad se bude uključila u nastavku vaše emisije. Ja bih se nadovezao samo na ovaj radni odnos, na određeno. Kao što je koleginica rekla, mi imamo zaposlene u pravosuđu koji su u tom radnom odnosu na određeno u periodu od 6-7 godina. U tim rešenjima im piše da se radi o povećanom obimu posla. Povećan obim posla ne može da sigurno bude da bude u periodu od 7 godina. Znači, to je redovan obim posla. Međutim, izgleda poslodavcima odgovara, odnosno upravama sudova, da imaju tako ljude na stand-by-u. Znači, oni usled, znači, nemamo nikakvu garanciju iz kog razloga, na primjer, mogu da vam prekinu taj radni odnos. Samo upravo vam kaže, ne mogu, na primjer, za koleginice koje su evo sada zapisničari bili u prvom osnovnom sudu, neki od njih su preuzeti u prvo osnovno tužilaštvo. Ja baš danas sam došao do podatka da je 20 zapisničarki zasnovalo radni odnos, u stvari nije zasnovalo radni odnos, nego potpisalo ugovor o volontiranju do 6 meseci. Znači to su od toga su, da, o stručnom osposobljavanju nakon 10 do 15 godina radnog iskustva. Ja bih samo da se vratim na položaj sudijskih tužilačkih pomoćnika, odnosno diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom. Profesija sudijskog pomoćnika i tužilačkog je u naš pravni sistem, odnosno pravosudni, uvedena 90. godina kao ekonomski isplativa kategorija, tako da kažemo, iz razloga što vi imate ljude obučene za sudije i za tužioce, međutim ne morate da ih birate na funkcije za sudije i tužioce, oni obavljaju taj posao sudije i tužioca, pogotovo to je bilo do sada u fazi istrage, ali kao i u svim ostalim fazama krivičnog postupka. S jedne strane, s druge strane, njihove plate su duplo manje od sudija, tako da smo mi postali ekonomski isplativa kategorija. E sad, najveći problem je u tome što smo mi trenutno isključeni iz mogućnosti biranja za sudije i tužioce, o čemu sam vam i rekao da su podneto je više ustavnih inicijativa. Prednost dobijaju kandidati Pravosudne akademije koji prolaze po šestomesečne obuke po svakom odeljenju. Naše kolegije pojedine imaju i više od decenije iskustva u pravnoj struci. Ja bih vam samo objasnio na primjeru jednom plastičnom, da bi vaši slušalci razumeli. Ja ovo kad pričam, to je pravnicima razumljivo, ali mi nismo svi pravnici. Znači, na jednom plastičnom primjeru, ko vam dolazi za sudiju i ko vam dolazi za tužioca, odnosno tokom 2013. godine kada su izabrani isključivo poznici akademije za sudije i za tužioce. Naprimjer, imate lekara opšte prakse koji dobije, naprimjer, specijalizaciju opšte hirurgije. Znači, on je 3, 4, 5 godina koliko traje ta specijalizacija, učestvuje u operacionoj sali, u predoperativnom, operacionom, postoperacionom toku operacija, asistira hirurgu. I u jednom trenutku neko dođe i kaže, ti nikada nećeš postati hirurg, bit ćeš asistent, a neko drugi koji nikad nije navukao bukvalno hiruške rukavice na ruke, ući će da bude tu šef te operativne ekipe. I sad ja postavljam pitanje, znači, vama i vašim slušalcima, da li biste voljeli da se operiše takav hirurg? Pa da preformulišemo, da li biste voljeli da vam sudi sudija koji je samo imao 6 meseci obuke u parničnom odjeljenju ili u krivičnom ili u vanparničnom, pošto oni prolaze po tom sistemu obuke po 6 meseci u svakom odjeljenju. Vi kad čitate izveštaj Pravosudne akademije Ministarstva pravde, samo na papiru ustanova izgleda idealno. Međutim, praksa ih demantuje. Ja ću vam samo reći koji je značaj sudijskih pomoćnika. Bukvalno, polovina sudijskih pomoćnika u 4 samo apelaciona suda, kada bi u jednom danu obustavila obavljanje svojih aktivnosti, vi bi imali paralizan pravosudni sistem. Jer se njihov posao zasniva na većenju. Sudije su tu u tročlanim većima ili već kako je to regulisano. Vi bi imali totalni haos u pravosuđu. Mi imamo pritiske naših kolega u pogledu tog prekida rada, međutim, mi smatramo da je štrajk krajnje sredstvo. Mi ćemo pokušati da se borimo trenutno svim mogućim institucionalnim sredstvima, međutim i štrajk je jedno od institucionalnih sredstava.
Kada je već pomenuta ta ekonomska isplativost, evo pitanje za oboje. Prvo, Nenade, da li ima logike da je isplativije ekonomski da vi uložite u nekoga ko radi, rekao ste, možda i deceniju, a s druge strane imate nekog ko ima 6 meseci iskustva, gde je tu ekonomska isplativost? Tako je to jedan od razloga uvođenja čitave te struke u pitanje.
Ja bih samo htio da vam kažem da smo mi tokom 2013. godine dostavili svim nadležnim organima, uključujući Savet za borbu protiv korupcije, Vladu Republike Srbije, naš presek stanja u pravosuđu Srbije, gde smo ukazali na porazne tačke koruptivne u našem sistemu. Jedan od tih jeste upravo taj koji ste pomenuli. Država je ulagala u sve nas, međutim, odjedanput to ulaganje ne postoji. Treba bi da kažem, evo ja, na primjer, dok sam stekao uslov za polaganje pravosudnog ispita, ja sam 2 godine volontirao. 90% mojih kolega je takođe volontiralo za ovu državu. To je 24 meseca, znači idete na posao. Izjednačeni ste u pravima i obavezima sa zaposlenima, radno vreme od 7:30 do 15:30, bez ikakve nadoknade, bez toplog obroka, bez prevoza. 2 godine, nakon toga položite pravosudni ispit, postavite sudijski pomoćnik i ono što očekujete, ajde da kažemo tako, da država sada vrati dug, a taj dug mi očekujemo samo se stvore jednaki uslovi za konkurisanje. Ne, mi smo isključeni. Nagrađeni smo tako što smo isključeni iz mogućnosti da budemo birani za sudije, za zamjenike tužilaca. Htio bih samo da kažem što se tiče ove koruptivne tačke, u suštini vi 24 meseca unapred znate ko će biti izabran za sudiju i za tužioca. Znači, nema nikakve neizvesnosti. Znači, prijemna komisija nakon položenog prijemnog ispita odabere, evo, na ovom primjeru prve generacije, od 42 kandidata, 22 kandidata. I vi 24 meseca unapred znate ko će biti biran za sudiju i za tužioca. Za tih 24 meseca razne interesne grupe mogu da priđu tom sudiji i tom tužiocu, jer je sudija i tužilac tek momentom stupanja na funkciju dužan da dostavi Agenciji za borbu protiv korupcije imovinsku kartu. Znači, 24 meseca unapred vi znate ko je sudija. Ako je to po evropskim standardima, a nije, mogu sigurno da vam kažem, o drugim aspektima pravosuđa, ako vi sudije i tužioce na taj način želite promovišete, odnosno da birate, mislim da smo daleko od bilo kakvih reformi. Hteo bih samo još ovo da dodam. Strategija reformi pravosuđa od 2013. do 2018. godine je zasnovana u jednom svom delu na konceptu isključivo izbora polaznika pravosudne akademije. Međutim, pokrenut je postupak od strane Ustavnog suda, pokretanje postupka, znači povećan stepen sumnje da se radi o protivustavnim odredbama Zakona o pravosudnoj akademiji. To se dogodilo u avgustu mesecu. Ono što čudi jeste da je Ministarstvo pravde po hitnom postupku predložilo Narodnoj skupštini u tom momentu upodobljavanje odredbi Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu odredbama Zakona o pravosudnoj akademiji. I mi smatramo, i to smo javno rekli i na panel diskusijama koje su organizovane i sa predstavnicima Evropske delegacije i OEBS-a, da se na taj način u stvari na neki način vrši pritisak na Ustavni sud. Jer donošenjem odluke kojim su odredbe Zakona o pravosudnoj akademiji protivustavne, vama padaju i odredbe Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu i pada vam deo strategije reforme pravosuđa. Naši životi su kratki da bi mi mogli po 3-4 strategije reforme pravosuđa da usvojimo na svake 4 do 5 godina. Ja se bojim da ćemo mi doći do 2018. godine, da ćemo biti na samom početku reforme pravosuđa, kao što je bila katastrofalna reforma koja je započeta 2010. godine.
Slađanka, da se vratimo još malo ovoj isplativosti, ali zaista finansijskoj isplativosti. Koliko košta uopšte ovakav pravosudni sistem kakav jeste zemlja? U stvari, ne zemlja, nego javnost, građanke i građani.
Mislim da građani plaćaju pravosudni sistem i on košta, ali on mora da bude isplativ i mora da daje neke rezultate rada. Rezultate koje građani očekuju. Naravno, ja opet moram da kažem da se naš rad ogleda kroz broj predmeta. S druge strane, ovo što je Nenad rekao, ja bih da dodam. Znači, mi imamo više vrsta kategorija zaposlenih. Država štedi uglavnom na pravosuđu. I tu da budemo jasni. Štedi na volonterima, pripravnicima, stručnim saradnicima, štedi na zaposlenima. S druge strane, vi kad otvorite budžet, tamo piše da nas ima 13.000 i sredstva su za to obezbeđena. I opravdano se postavlja pitanje gde je razlika u tom novcu koji je obezbeđen za zarade. Ja moram da kažem još jednu stvar, ne manje važnu od ovoga. 2010. kada je bila reforma, ona promašena, mogli bismo i o njoj malo da pričamo, da je i ona doprinela zatrpanosti suda, iz pravosudnog sistema su nam otišle spremačice. Mi njih iznajmljujemo preko agencije. Dovoljno je da vam kažem da spremačica koja je ostala u pravosudnom sistemu ne košta državu ni 40.000 plata, doprinosi, prevoz i 4.000 stimulacije koju su primali zaposleni. Ni 40.000. Mi sada iznajmljujemo tu spremačicu preko agencija određenih i ona nas košta preko 80.000 jedna. Ja vas pitam gde je tu štednja. Pritom, iako je plaćamo 80.000, ona u toj agenciji ima platu 17.700 ili 20.000. Razliku uzimaju gazde agencije. Pritom, još veća opasnost od toga jeste što mi ne znamo ko su ti ljudi koji nama čiste sudove i tužilaštva, što su nama predmeti po stolovima, po podovima, što neko može da zloupotrebi, da tako kažem, svoj rad da uzme nešto iz predmeta, može predmet da fali. S druge strane, da dodamo i ovo, nema para za pravosuđe i za sudije. Mnogi ne znaju, barem mislim na građane i na vaše slušalce, oni misle da zaposleni u pravosuđu imaju Bog zna kolike plate. Mi tražimo da se prestane sa diskriminacijom zaposlenih u pravosuđu, počev od sudija pa do najnižeg radnika. Tražimo da država uloži u pravosuđe. I ovo što je Nenad rekao, Mi imamo unazad 10-14 godina stalno izmenu pravosudnog seta zakona. Na kraju svakog tog zakona piše, za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva. Nijedna vlast do danas, a mi hrabro svakoj vlasti skrećemo pažnju i kažemo u lice ono što se dešava u pravosuđu. Nijedna vlast do danas nije uložila u pravosuđe, niti u ljude, niti u opremu, niti u zgrade. Dakle, zakoni su menjani. Ne možete vi da promenite zakon i da kažete građanima, e, super, sada će sve da bude u redu, sve funkcioniše. To je nemoguće. Vi morate da uložite nešto da bi dobili nešto. Oni ulažu ništa i dobijaju ništa.
Nastavite.
Što mi pokazali, mislila sam da bi trebalo da stanem. S druge strane, dakle, da počnemo koliko država ne ceni sudije i tužioce u odnosu na neke druge. Pa da kažem, sudija ili zamenik tužioca na osnovnom nivou u opštinskom sudu, osnovnom sudu, odnosno osnovnom javnom tužilaštvu, gde ima najviše posla, ima platu 99.000. Njegov sat rada košta 570 dinara. Zaposleni referent ili zapisničar ima platu oko 29.000. Njihov sat rada košta oko 162 dinara. Ja sam donela danas ovde da bih vama pokazala i da bi čuli vaši slušalci troškovnik advokata po službenoj dužnosti. Za građane koji to ne znaju, to su besplatni advokati koje država postavlja okrivljenima koji nemaju novac da unajme advokata. Dakle, država besplatnog advokata postavlja osumnjičenima i koji su proneverili milione i za poresku utaju i za dilere droge i za sve one koji ne mogu da plate advokata iz svog džepa, država im postavi besplatnog advokata, besplatnog za osumnjičenog, ali tog advokata plaća država narodnim parama. Ja pred sobom imam troškovnik za jednog okrivljenog, za postupak istražni koji nije stigao do optuženja, za prepoznavanje okrivljenog od strane 10 oštećenih 315.000 dinara. Za saslušanje okrivljenog 31.500. Sudije za saslušanje tog okrivljenog sat vremena plate dobio 570 dinara. Troškovnik koji držim pred sobom za jednog okrivljenog kojeg država plaća narodnim parama u ime svih nas iznosi 819.000 dinara. Umanjen za 50%, to je 409.000. I rad sudije i rad advokata je intelektualni rad i on zaista mora da se plati. Značajan rad je jednog i drugog. Međutim, ja ipak mislim da je posao sudije ili zamenika javnog tužioca ili zaposlenog koji prati u radu, znači svih ljudi u tom lancu, čini mi se odgovorniji nekako od posla advokata, jer advokatu da bi zaštitio svog klijenta dozvoljeno je da laže u korist svog klijenta. Sudija ne može da laže. On mora da primeni zakon.
Ja ću samo da dodam ono što se logično jel ne vidi ovako preko radio talasa. U tom cenovniku stoji pečat sa januarom. Da, troškovniku, izvinjavam se. Podsjeća na cenovnik.
Tako je, ovo je troškovnik od 13. januara 2014. godine. Moram da kažem, advokati imaju tarifu. Oni su je napravili po kategorijama određenim na osnovu dužine kazne zatvora. Sudija nema kategorisane predmete po težini. Njemu je svaki predmet važan. Dakle, hoću da kažem da je ovaj advokat naplatio jednu godišnju platu za 4 dana jednog referenta. Kako to država štedi ako imamo ovako na jednoj strani pretplatu, da kaže pretplaćivanje jedne struke, a na drugoj strani imamo poniženje iste te struke i pravosuđa. Ili da se vratimo opet na agencije. Can't wait to get home. Baby, dial your number. Can you pick up the phone? 'Cause I wanna have a daydream about you all day in school. Can't concentrate. Wanna have your voice in my ear. Tell mama come and say it's too late. 'Cause the lights are on outside. Wish there was somewhere to hide. 'Cause I just don't want to say goodbye to you. I'm my baby.
like being with you. Just hanging out is fun. So maybe we could go to
first base
because I feel you.
Second base,
want you to feel me too. But
third base,
better pump the brakes and baby slow down. I gotta go.
Sati i 33 minuta. Danas govorimo o pravosuđu i to onako iz više uglova. Sa mnom su Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i evo na telefonskoj liniji je i Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije. Dragana, najlepše vam hvala što ste se uključili u ovaj razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali.
Evo, mi smo nekako jednim, čini mi se, većim delom uspeli da objasnimo da zaposleni u pravosuđu zaista ne žive idealno kako jedan veći broj građana to misli, čak i kada su finansije u pitanju. Ali, evo, ja ću vas zamoliti, s obzirom da smo i to jednim delom čuli, kako je moguće da, recimo, sudija nema učešća u donošenju zakona koji se tiču upravo njegove struke? Evo, pričamo sad o izmenama reforme pravosuđa. O tome smo pričale i pre 2010, ako se sećate, i čini mi se u nekom sličnom sastavu ovako, sada opet treba da dođe do neke reforme. Kako je moguće da tu nemaju udela ljudi od struke, ljudi od integriteta i ljudi od struke?
Pa ja moram da kažem da u zakonu stoji da će Visoki savet sudstva davati mišljenje o zakonima koji se tiču pravosuđa, ali se to ne poštuje. Tako da smo mi recimo u martu mesecu prošle godine, 2013. recimo obavestili, kad kažem mi mislim na društvo sudija, obavestili predsjednika Kasacionog suda koji je istovremeno i predsjednik Visokog saveta sudstva, da sa zabrinutošću konstatujemo da Visoki savet sudstva ni Kasacioni sud nije uopšte ni dobio na razmatranje ni dao mišljenja o pravosudnim zakonima koji su trebali da budu doneti. Istina je i druga, i ovo ministarstvo, kao i prethodna, u radnim grupama koje treba da rade na izmenama pravosudnih zakona, oni uvek angažuju i sudije i tužioce po nekom svom kriterijumu. Oni ih angažuju, sa ovim ministarstvom su postigli taj nivo da ako žele da neko bude predstavnik strukovnog udruženja sudija ili tužilaca, onda mi smo se za to izborili, kažem prvi put sa ovim ministarstvom, da to bude neko koga će društvo sudija recimo odrediti, a ne neko koga će ministarstvo odrediti da bude u ime društva sudija. Međutim, postoji jedna druga stvar i to se ponavlja i sa ovim ministarstvom kao što se ponavljala i ranije. Kad se počne rad u radnim grupama, nikad se ne ustanovi princip rada. Kako ćemo mi to raditi, da li ćemo recimo predloge, prvo nam se ne kaže koji su okviri izmena, koje su granice izmena zakona. prošli put smo, da vam ne dužim, imali rok od mjesec i pol dana da uradimo sistemske sudsko-organizacione zakone, a tek posle mjesec dana, i to na insistiranje društva sudija, mi smo dobili od pomoćnika ministra neke upute i granice gde, kako, šta treba da bude izmenjeno. Tako da kad radna grupa počne da radi, praktično ona pretresa ceo zakon, a uopšte ne znamo da li će to biti prihvaćeno ili neće biti prihvaćeno. Onda radna grupa, recimo, ne dogovori se da li će predlozi izmena zakona na kojima radi radna grupa biti donošeni konsenzusom ili preglasavanjem, da li će biti alternativa ili ne. Nikad se ne ustanovi, iako se, mi kao predsjednici društva sudi uvek na početku na tome insistiramo, ali nekako uvek se pođe od toga, ma ne, pa mi smo ovdje, dogovorit ćemo se i tako dalje. Na kraju se vidi da se mi ne dogovorimo o svim bitnim izmenama I još jedna vrlo važna stvar je ta da kada radna grupa u kojoj su, znači, i sudije i tužioci uradi jedan nacrt izmena zakona i kada to ode do ministarstva, onda ministarstvo u stvari uradi sa tim nacrtom šta god ono hoće. Uopšte se, ok, to je i njegova, kako da kažem, i njegovo ovlašćenje da nas ni ne zove u radne grupe, nego da sam napravi nacrt izmena zakona. Ali onda oni uradi kakav god hoće predlog, pošalju takav predlog Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope.
I kažu da ste vi uradili.
Onda Venecijanska komisija da određene sugestije. Ono što je dobro, ona pohvali. Ono što nije dobro, ona ne pokudi. Ali da, ono što se kaže sugestije, a to je, znači, jedna vrsta kritike. I tako su stigle značajne kritike i na ove najnovije izmene pravosudnih zakona koje su usvojene u 20. novembra prošle godine, a stigle su prošlog proleća. Ali ministarstvo onda, znači, u javnost izlazi i prema Skupštini izlazi sa nacrtom zakona koji u Skupštini onda ulazi kao predlog i sa konstatacijom da su na nacrtu zakona radile sudije i da je prošao pozitivno mišljenje Venecijanske komisije. Iako je to samo polu, da tako kažem, tačno. Jesmo mi radili na nacrtu zakona, ali ne na tim zakonskim rješenjima, recimo. Uvek se desi da su neka drugačija zakonska rješenja od onog što je bio predlog radne grupe i uvek se desi da ono što je bila sugestija Venecijanske komisije, i to suštinska sugestija, ne bude ispunjeno, ne bude izmenjeno, ne bude razmotreno. I, tako da, s jedne strane, ministarstvo bi moglo da vam kaže to nije tačno, u radnim grupama su uvek sudije i tužioci, pa i predstavnici strukovnih udruženja, a opet s druge strane, mi tvrdimo da taj naš uticaj je u stvari, kako da kažem, jedan rad koji mi sve više shvatamo kao jedan izrazito naporan rad koji je zaludan, zato što kada se dođe do konačnog, da tako kažem, proizvoda, taj proizvod je uvijek drugačiji od onog što je predloženo.
Da, nadvlada politička volja, vas zloupotrebe, vi im date legitimitet.
Tako je, Slađana.
Dragana, ovo zaista nije fraza. Pravosuđe definitivno jeste jedan od stubova društva, možda i najvažniji stub. Kažite mi, na osnovu svega ovoga što smo čuli sad od vas, malo pre od Stefanovića i gospođe Milošević, da li uopšte javnost treba u ovom slučaju da se zabrine? Jer ako vi, zaista kao ljudi od struke, donosioci odluka po savesti i po profesionalnosti, imate problem sa Ministarstvom pravde, imate problem kada je u pitanju donošenje zakona i njihovo sprovođenje u okviru vaše struke, pa šta onda ostaje javnosti? Da li zaista treba da se zabrinemo svi?
Pa to je neki, ja mislim da treba da se zabrinemo i da javnost u stvari treba da bude stalno, kako da kažem, na oprezu. Ono što, čini mi se, građani još uvijek ne mogu da shvati, to sam razgovarala sa jednim novinarem Süddeutsche Zeitunga iz Nemačke, koji inače prati samo pravnu materiju, rad njihovog nemačkog federalnog suda i suda u Strasburu i u Luksemburgu. On je meni rekao da li javnost shvata da je nezavisno sudstvo za njih važno. Ja kažem, ne shvata. Kaže, pa vi ste još u podzemnim bitkama. Otprilike tako je rekao. Dakle, meni je žao što javnost ne shvata da to što se sudije, tužioci, zaposleni u pravosuđu u stvari bore da dokažu da je nama u Srbiji neophodno nezavisno pravosuđe, ali ne samo na nivou parola, nego u svakodnevnom životu. svetu, da to nije neka borba za privilegije, nego da je to borba za jedno normalno suđenje, za normalno odvijanje pravosudnog, da tako kažem, procesa, u kome jedino tako građani mogu da dobiju jednu pravičnu i kvalitetnu zaštitu svojih prava. Meni se čini da građani još uvek ne shvataju koliko je to za njih važno.
Dragana,
a inače treba da se zabrinu.
Dragana, ali mislim da nije ni normalno da na jednoj strani budu sindikat, udruženje tužilaca i zamenika, udruženje sudijskih pomoćnika i društva sudija Srbije, a na drugoj strani Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Tu je već očigledno da nešto nije kako
Absolutno.
Treba.
Apsolutno je to očigledno. Ministarstvo pravde ovo je zadržalo praktično mogućnost da upravlja Državnim većem tužilaca i Visokim savjetom sudstva, a to su po Ustavu dva veoma moćna tela, a faktički su dva tela koja su poslušnici Ministarstva pravde, i ovo Ministarstvo pravde je vrlo dobro shvatilo da je stari sluga najbolji sluga, tako da se i uprkos tome što su i strukovna udruženja i sudije i tužilaca i sindikat pravosuđa, što smo godinama zahtevali i što je u ostalom predstavnici ove sadašnje vlasti su također sami ukazivali na to da je problem u ovakvom sastavu Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, koji dalje bira sudije, tužioce, odlučuju njihovoj disciplinskoj odgovornosti, o najsudbinskim stvarima u pravosuđu oni odlučuju, dok nisu došli na vlast, i njima je to bilo jasno da je problem u njima, da su to ljudi koji omogućavaju direktan odnosno indirektan politički uticaj preko tih organa na pravosuđe. A sada kada je ovo ministarstvo došlo u tu situaciju da u stvari napravi jedan zakonski okvir koji bi bio potpuno u skladu sa Ustavom i koji bi omogućio da se postavi pitanje, da tako kažem, poverenja tih ljudi, predstavnika, sudija i tužilaca u ta dva tela, onda su se opredelili da to pitanje ne stave na dnevni red, uprkos tome što je i Evropska komisija, odnosno eksperti Evropske unije, takođe pre godinu dana, što su rekli da je prvo pitanje koje treba da se rešava pitanje prevremenih izbora u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca i obezbeđivanju uslova za to. A razlog za to, zašto to Ministarstvo pravde uporno odlaže, to je zbog toga što putem ta dva tela, odnosno ljudi koji nisu dovoljno od integriteta, pa ni dovoljno stručni, što su inače pokazali i što je konstatovano i u različitim odlukama relevantnih tela, oni su njima poslušni i oni njima omogućavaju da se sve radi kako se radi. Evo, mislim, samo da vam kažem, recimo, mi imamo sada komisiju za sprovođenje, za praćenje, sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, jeste, i u toj komisiji je jedan od, odnosno predsjednik te komisije je jedan od članova Visokog savjeta sudstva koji je učestvovao u donošenju odluka u postupku
prethodne reforme.
Uskoro da kažem, uprosto da kažem, i koji, a za koji je, recimo, za taj rad je ombudsman rekao da je nelegalan i nelegitiman, a Ustavni sud je napisao maltene u svojoj odluci kojim je poništio odluke tog Visokog savjeta sudstva, praktično je napisao optužnicu protiv tih članova Visokog savjeta sudstva. E sad, recimo, predsjednik komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa je jedan od tih ljudi koji nema nikakav problem što, recimo, komisija još uvek nije formirala svoj sekretarijat koji mora da podnese izveštaj Skupštini, recimo, o tome kako se odvija rad na nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa, a dopušta da umjesto sekretarijata, kao tela koji je predviđen samom strategijom da to radi Ministarstvo pravde. Znači, Ministarstvo pravde ne ispušta ništa od toga, i ako vi prisustujete sednicama te komisije, onda vidite da tamo nema niko nikakav problem sa takvim načinom rada, osim što predstavnici društva sudija ukazuju na taj problem. Isto tako, mi svim relevantnim faktorima ukazujemo da se javila jedna apsurdna situacija, da Ministarstvo pravde ne traži odgovornost od članova Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca za ono što su učinili, a što je nesporno da su grešili, da su se ogrešili o ljudska prava i da su pokazali da nisu ni kredibilni, da nisu ni legitimni, pa u krajnjoj liniji nisu ni legalni, jer su na tom mestu tako što trećina pravosuđa nije mogla da glasa za njih ili da bude glasana, da bude izabrana u te.
Dragana, prevodu...
Ali samo izvini, Slađo, samo da ovo kažem, znači, Ministarstvo pravde njih amnestira od evidentne odgovornosti, a istovremeno insistira na budućoj odgovornosti ta dva tela za funkcionisanje pravosuđa, a da im suštinski u zakonima postoje takve odredbe koje u stvari onemogućavaju i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca da upravljaju sistemima, a traži se od njih odgovornost. Međutim, mi kao društvo sudija, mi stalno ukazujemo na to da je nemoguće tražiti odgovornost od nekog za upravljanje sistemom, a da mu istovremeno ne možete dati mogućnost da tim sistemom upravlja, jer je to u rukama Ministarstva pravde. A recimo, članovi Visokog saveta sudstva ni jedan jedini put nikom na to nisu obratili pažnju.
Da, Ministarstvo pravde je u stvari kao vatrogasac dalo piromanu mogućnost da gasi požar.
Eto, recimo, to bi bilo slikovito.
Imali smo prilike sada da čujemo da zaista ne mora pravničkim izrazima, tim nekim pravnim jezikom koji je za većinu građana težak i nerazumljiv, da se objasni kakvo je stanje u pravosuđu Srbije. Ja sam gospođu Boljović malo prepitala da li javnost treba da se zabrine, od vas sam, Dragana, dobila potvrdan odgovor. Šta ćemo dalje? Evo, ja sam u samom uvodu, pored ostalog, pomenula da se pri pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom posebno insistira na tome da se reši problem pravosuđa i ljudskih prava. Sudeći po ovome što smo mi danas, proteklih sat vremena, imali prilike od vas da čujemo, zaista se sve troje ljudi od struke, mi zaista imamo problem. Ne samo naše pravosuđe, nego mi kao građanke i građani ove zemlje. Šta ćemo, kako ćemo da rešimo to?
Pa evo da vam kažem nešto. Mislim, problemi o kojima mi pričamo ne postoje samo u Srbiji. Jednostavno, suviše je zavodljivo kada imate vlast, da ne pokušate da kontrolišete sve. I mislim, zato se u svetu i priča o nezavisnosti pravosuđa, zato se i kaže da je nezavisnost pravosuđa, odnosno da je to poglavlje 23 o vladavini prava i o pravdi u stvari najteže poglavlje, i zato je Evropska komisija odlučila da to poglavlje prvo otvori i posljednje zatvori. Prosto zato, ne samo zbog toga što je to kod nas problem, svugde je to problem, ali mi ovde živimo i kod nas se to osjeća u malo većoj
i nema najveći problem, logično.
Problem. Pa naravno, to nam je najveći problem. Ali ovaj proces, da tako kažem, koji ćemo mi imati, koji se zove proces pregovaranja, u stvari je to proces primene evropskih standarda, pa to je nešto, recimo, zašto su se strukovna udruženja još pre 10 godina zalagala. Znači, ušli mi u Evropsku uniju ili ne ušli, postoje pravila dobrog ponašanja i za pravosuđe, i prosto ona su toliko primenjiva. Samo morate znati dobro kako funkcioniše naš sistem, jer se ne može samo onako ubrati sa nekog tuđeg drveta pa sad ovde zasaditi i misliti da će da uspe. Prvo mora da se zna dobro šta znači neki ovaj standard, a onda mora da se zna dobro kako funkcioniše naš sistem i koje su naše mogućnosti, i onda, imajući sve to u vidu, u stvari primeniti to tako da da bolje rezultate. Recimo, mi smo napravili, mi od svake stvari, ne mi, nego hoću kažem političari koji idu za kratkoročnim, da tako kažem, efektima svojih aktivnosti, jer oni žive od izbora do izbora, uvijek naprave nešto što je prosto jedna parodija u odnosu na ono što je standard. Recimo, slično se desilo sa ovom Pravosudnom akademijom.
Da, o tome smo Dragana, izvinjavam se, o tome smo pričali u toku emisije, a evo, ja sam zaista pomenula da će današnja emisija biti prekratka za sve ono što treba da kažemo, tako da očekujem da se u neko skorije vreme vidimo možda u istom ovom sastavu i da nastavimo priču. A za sada zaista mogu najljepše da vam zahvalim. Bila je ovo Dragana Boljević, predsjednica. Najljepše hvala, Dragana. Bila je ovo Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, a pored nje su na temu stanja u pravosuđu u zemlji Srbiji danas govorili i Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, i Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije. Emisiju su realizovali Katarina Krakušević, Ljiljana Nukić, Dejan Busančić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.